ฐมกาลบทที่27ยาโคบได้คำอวยพรของอิสอัคเมื่ออิสอัคแก่ตามัวท่านก็เรียกเอสาวบุตรคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาว่าลูกเอ๋ยเขาตอบว่าขอรับท่านว่าดูเถิดพ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้วันตายของพ่อเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแล่งธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่งหาเนื้อมาให้พ่อจัดเตรียมอาหารอร่อยมาให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นและนำมาให้พ่อกินเพื่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตายเมื่ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตรชายนั้นนางเรเบคก้าแอบฟังอยู่เมื่อเอซาวออกไปท้องทุ่งเพื่อหาเนื้อนั้นเรเบคก้าจึงพูดกับยาโคบบุตรของนางว่าแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้าว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกินแล้วเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าก่อนพ่อตายเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยจงฟังคำของแม่ตามที่แม่สั่งเจ้าไปที่ฝูงแพะแกะนำลูกแพะดีๆสองตัวมาให้แม่แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้พ่อเจ้าอย่างที่ท่านชอบและเจ้าจะต้องนำไปให้พ่อเจ้ารับประทานเพื่อว่าท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิ้นชีวิตยาโคบพูดกับเรเบคก้ามารดาของตนว่าดูเถิดเอซาวพี่ของฉันเป็นคนมีขนดกและฉันเป็นคนเกลี้ยงเกลาพ่อของฉันคงจะคลำตัวฉันและเห็นว่าฉันหลอกลวงท่านแล้วนำการสาปแช่งมาเหนือฉันเองหาใช่นำพรมาไม่มารดาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดเชื่อฟังคำของแม่เท่านั้นไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิดเขาจึงไปจับเอามาให้มารดามารดาของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อของเขาชอบนั้นแล้วเรเบคก้านำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาวบุตรชายคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางเอาหนังแพะหุ้มมือและคอที่กลิ่งกล่าวของเขาแล้วนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังซึ่งนางจัดทำนั้นให้ยาโคบบุตรชายของนางถือไปเขาจึงเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อครับและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอ๋ยเจ้าคือใครยาโคบตอบมารดาของตนว่าลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปีของพ่อลูกทำตามที่พ่อสั่งลูกแล้วเชิญลูกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถิดเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่ลูกแต่อิสอัคพูดกับบุตรชายของตนว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำอย่างไรจึงพบมันเร็วนักเขาตอบว่าเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพ่อทรงบันดาลให้ลูกและอิสอัคจึงพูดกับยาโคบว่าลูกเอ๋ยมาใกล้ๆพ่อจะได้คลำดูเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่หรือไม่ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อิสอัคบิดาอิสอัคคลำตัวเขาแล้วพูดว่าเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอซาวท่านก็จับผิดไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขาท่านจึงอวยพรแก่เขาท่านถามว่าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อจริงหรือเขาตอบว่าใช่ครับท่านจึงว่านำแกงมาให้พ่อพ่อจะได้กินเนื้อที่บุตรชายของพ่อหามาแล้วอวยพรเจ้ายาโคบจึงนำมันมาให้ท่านท่านก็รับประทานยาโคบนำเหล้าองุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่มแล้วอิสอัคบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจุบพ่อเขาจึงเข้ามาใกล้และจุบท่านและท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระเจ้าทรงอวยพระพรขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเหล้าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดสาปแช่งเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปและผู้ใดอวยพรเจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพรพออิสอักอวยพรยาโคบเสร็จและยาโคบออกไปพ้นหน้าอิสอักบิดาเอซาวพี่ชายก็กลับจากการล่าเนื้อเขาเตรียมอาหารอร่อยนำมาให้บิดาเขาพูดกับบิดาว่าขอพ่อลุกขึ้นรับประทานเนื้อที่ลูกชายหามาเพื่อจะได้อวยพรลูกอิสอักบิดาพูดกับเขาว่าเจ้าคือใครเขาตอบว่าฉันคือลูกชายลูกหัวปีของพ่อคือเอซาวพอได้ฟังดังนั้นอิสอักก็ตัวสั่นพูดว่าใครเล่าที่ไปล่าเนื้อแล้วนำมาให้พ่อพ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้วเป็นที่แน่ว่าเขาจะได้รับพรเมื่อเอซาวได้ยินบิดากล่าวเช่นนั้นก็ร้องออกมาเสียงดังด้วยความขมขื่นและพูดกับบิดาว่าคุณพ่อครับขออวยพรผมขออวยพรผมด้วยแต่ท่านพูดว่าน้องเจ้าเข้ามาหลอกพ่อเอาพรของเจ้าไปซะแล้วเอซาวพูดว่าเขามีชื่อว่ายาโคบก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเพราะเขาหลอกฉันสองหนเข้านี่แล้วเขาเอาสิทธิบุตรหัวปีของฉันไปและคราวนี้เขาเอาพรของฉันไปอีกด้วยแล้วเขาพูดว่าพ่อไม่ได้สงวนพรไว้ให้ฉันบ้างหรืออิสอักตอบเอซาวว่าพ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้าและมอบพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขาทั้งพืชและเหล้าองุ่นพ่อก็จัดให้เขาลูกเอ๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่าเอซาวพูดกับบิดาว่าพ่อครับพ่อมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อครับขออวยพรลูกขออวยพรลูกด้วยแล้วเอซาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้อิสอักบิดาของเขาจึงตอบว่าที่อาศัยของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้างจากฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่เมื่อเจ้าสลัดหลุดไปได้เจ้าจะหักแอกของเขาออกจากคอของเจ้าอิสอักทรงยาโคบไปที่ฮารานฝ่ายเอซาวเกลียดชังยาโคบเพราะบิดาประสาทพรแก่เขาเอซาวรำพึงในใจว่าวันไว้ทุกพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียแต่คำของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึงหูของเรเบคก้านางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมาและพูดกับเขาว่าดูเถิดเอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยฟังคำแม่หนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮารานและอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเกรี้ยวกราดของพี่ชายเจ้าจะคลายลงจนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลงและเขาลืมสิ่งที่ทำแก่เขาแล้วแม่จะส่งให้คนไปหาเจ้ากลับมาจากที่นั่นแม่ไม่อยากสูญเสียลูกทั้งสองคนในวันเดียวกันเรเบคก้าพูดกับอิสอักว่าฉันเบื่อชีวิตของฉันเหลือเกินเพราะหญิงฮิตไทถ้ายาโคบแต่งงานกับหญิงฮิตไทหญิงดินแดนนี้ชีวิตฉันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันเล่า